Aici Radio Europa Liberă.
La microfon, Sorin Cune. Stimați ascultători, continuăm transmiterea discuției dintre Noel Bernard, directorul postului nostru de radio, și scriitorul Paul Goma, discuție care a avut loc în studiourile noastre din München. În prima parte a acestei convorbiri, scriitorul Paul Goma și-a depănat amintirile, începând cu copilăria, adolescența, studiile, pușcăria, domiciliul obligatoriu într-un sat din Bărăgan. În partea a doua, Paul Goma a vorbit despre așa zisa perioadă de libertate, când a fost pe rând hamal și trompetist, apoi a povestit cum nu i s-au publicat cărțile în România, ca să ajungă la episodul scrisorii deschise adresată semnatarilor cartei 77 din Cehoslovacia. De aici, stimați ascultători, începe și partea a treia a discuției dintre Noel Bernard și Paul Goma. Ascultați-l pe scriitor, continuându-și amintirile.
Foarte curând, după transmiterea în special la Radio Europa Liberă a scrisorii noastre către conferința de la Belgrad, ceilalți semnatari, în afară de soția mea și de mine, au primit pașapoarte și au emigrat. De unde până atunci fiecare din noi ne împărțisem câte un exemplar din această scrisoare și cu intenția de a aduna semnături, m-am trezit singur cu această scrisoare. Deci, mărturisesc, nu eu am inițiat această acțiune, eu am preluat-o, pentru că nu mai rămăsese nimeni altcineva.
Ideea inițială era să se solicite semnături la acest apel adresat conferinței de la Belgrad, în care se cerea să atragă atenția asupra faptului că în România nu se respectă drepturile
exact,
omului.
Exact.
Și ați rămas singurul adunător de semnături.
Da, singurul adunător. Deși nu singurul dintre semnatari care a rămas în România, că de pildă Ștefănescu a rămas încă în România câteva luni bune, dar el nu a mai adunat semnături. Da. Faptul că eu eram relativ cunoscut în România, în special prin Europa Liberă, care îmi transmisese până atunci trei cărți.
Da.
Îmi transmisese și o serie de materiale și articole despre mine, că se cunoștea oarecum care este atitudinea mea, probabil oamenii au avut mai multă încredere și au început să mă caute. Trebuie să spun că dacă finalmente, adică până în momentul arestării mele, au semnat 200 de persoane, trebuie să ținem seama de faptul că până la mine calea era foarte lungă. Nu o să știm niciodată câți oameni au, nu numai că au avut de gând să vină, ci au și plecat spre București, din Suceava sau din Timișoara sau din Satu Mare sau din Râmnicu Sărat. Câți au fost opriți pe drum, câți, ajungând în București, nu au găsit adresa. După aceea, chiar găsind, aflând adresa, câți au reușit să găsească blocul acela în care stăteam eu. Iar acolo ajungând, câți au reușit să pătrundă prin barajele securității. Deci selecția a fost foarte severă și pot să spun că cei 200 au fost într-adevăr selecționați foarte sever și au ajuns numai disperați. Uh-huh. Numai disperați. Cei care și-au asumat toate riscurile. Bine, oamenii au recurs la tot felul de stratageme. Unii s-au prefăcut beți, au intrat clătinându-se, au căzut pe scări numai ca să deruteze vigilența paznicilor de acolo. Unii au așteptat, au pândit ca să se schimbe garda acolo și au pătruns. În sfârșit, alții au așteptat ca eu să ies puțin până în împrejurimile blocului și așa mai departe.
Când a apărut securitatea, domnule Goma, în fața casei dumneavoastră, în fața blocului în care se afla apartamentul?
Ostentativ, vădit, a apărut imediat după discursul lui Ceaușescu din 16 sau 17 februarie. Desigur, eu eram un vechi client, telefonul meu era ascultat. Sub mine locuia cineva care închiria sau poate chiar era al securității. Oricum, era un post fix. În sfârșit, nu asta conta. Însă, până atunci, erau oarecum invizibili. Însă, imediat după discursul lui Ceaușescu, pe care eu mărturisesc, nu l-am ascultat pentru că nu aveam televizor și aveam alte treburi. Atunci trebuia să deschid ușa, să închid ușa, să răspund la telefon când mergea, să...
Telefonul v-a fost deseori întrerupt în perioada asta.
Foarte des întrerupt pe frază, pe propozițiune, pe silabă, destul de des perioade mai lungi. Au fost și zile în care a tăcut complet.
Ați primit amenințări?
Da, am primit și amenințări de la cel mult 4 persoane care își schimbau vocea și mă amenințau că o mai omoară, că o omoară pe nevastă mea, că o spânzură pe copilul meu de limbă, că să ies afară ca să dea cu mașina peste mine. Evident mă întrebau cam câți dolari, nu, arginți. Câți arginți am căpătat eu de la dușmani, de la Europa Liberă, de la CIA, ca așa se pronunță la noi. Și în afară de amenințările telefonice foarte curajoase, pentru că eu pe mulți îi întrebam, dar cum te cheamă curajosule? La care el răspundea Ionescu sau Popescu sau Gică, de pildă. Știut fiind faptul că în România există un singur Gică și un singur Ionescu. Uh-huh. Am primit și amenințări scrise de la 5 confrați. Pe la mijlocul lui martie, în 2 zile, am primit 5 scrisori. Fiecare din ele era scrisă cu altă scriitură, fie de mână, fie de mașină. Însă, foarte, foarte ciudat, plicurile în care erau introduse aceste scrisori erau scrise la una și aceeași mașină de scris. E ciudat, în sfârșit nu mi explic și nici nu mă străduiesc să explic.
Aș vrea să încercăm, domnule Goma.
Da, aș putea să spun cine sunt, așa ca să știi. Am primit scrisori foarte violente, în care eram acuzat de trădare, de lipsă de talent, de, nu știu, că sunt chior, că sunt șchiop, că mi-am ucis mama, că așa. De la Dan Zanfirescu, odată, este cunoscut istoric și intelectual foarte fin, care pur și simplu mă călca în picioare. De la Dumitru Mircea, scriitor de la Cluj, cunoscut autor al romanului Pâine albă. Nu știu dacă își mai amintește cineva de el. Dramaturgul Alecu Popovici, criticul literar H. Zalis, care mă lua, cum se zice în București, a la sentiment. Începea scrisoarea cam așa. Tocmai m-am întors din Israel. Bineînțeles, pentru că nevastă-mea era jidoafcă, așa că între noi putea să discute foarte, nu e așa, puteam să ne înțelegem. Și o începea așa ușurel și până la urmă m-a acuzat și el de trădare, de arginți, Iuda și așa mai departe. Valentin Berbecaru, de asemenea, o scrisoare. Am mai primit o scrisoare de la 7 popi, pentru că nu le pot zice preoți, care își spuneau că sunt din Breaza și semnau toți foarte curajos, indescifrabil. În care mă făceau cu ou și cu oțet.
Aș vrea să încercăm, domnule Goma, să recapitulăm pe scurt diferitele tactici folosite de securitate în momentul în care a început această acțiune de adunare de semnături pe apelul adresat conferinței de la Belgrad. Pe de o parte, deci, securiști postați în fața casei cu misiunea de a opri pe cât posibil pe cei ce urmau și sau doreau să intre în legătură cu dumneavoastră. Pe de altă parte, telefoane întrerupte, serviciul telefonic complet întrerupt, conversațiile întrerupte atunci când aveau loc. Pe de altă parte, scrisori, fără îndoială, provocate de ei de amenințare. Telefoane amenințătoare. Ce altceva?
Pașapoarte. Asta a fost una din metodele eficace de a-i împiedica pe oamenii doritori să semneze, să vină până la mine să semneze. Cunosc foarte multe cazuri de oameni care, unii au ajuns chiar până la ușa blocului. Alții mi-au telefonat din București sau din provincie și care au fost interceptați de securitate și întrebați, ce vrei, domnule? Vrei un pașaport? Ți-l dăm cu condiția să nu te duci la gomă. Asta fiind una dintre ele. După aceea bătaie, bineînțeles. Duși la câte o secție de miliție, bătuți, umiliți, puși să dea declarații. Unii au renunțat, alții nu au renunțat, au venit, au semnat.
În această perioadă în care începuse în mod serios adunarea semnăturilor și este, cred, prima acțiune de acest fel care a avut loc după război în România, ați fost convocat la domnul Cornel Burtică, secretar al Comitetului Central, dacă nu mă înșel, șeful secției de agitație și propagandă a Comitetului Central, mână dreaptă a domnului Ceaușescu. Era totuși un lucru fără precedent, să spunem, în celelalte țări comuniste. Nu se întâmplase în Rusia ca Zaharov să fie convocat de Suslov, nu se întâmplase în Cehoslovacia ca Kohut să fie convocat de Bilac. Și iată că totuși Cornel Burtică e dispus să stea de vorbă cu Paul Goma. Ce ați simțit în momentul în care vi s-a propus această conversație și cum au decurs cele două conversații, dacă nu mă înșel, cu domnul Burtică?
Da. Și eu am fost surprins, plăcut de această propunere și mi-am zis că, spre deosebire de cehi, ruși, românii sunt mai înțelegători. Mi-am imaginat că sunt chemat acolo ca să se găsească o cale rezonabilă prin care se evite pe viitor asemenea mișcări, asemenea campanii de strângere a semnăturilor. Așadar, am crezut că domnul Burtică mă va anunța, fără să-și facă mea culpa, nimeni nu pretinsese așa ceva, că se vor, de acum încolo, se vor respecta legile pe care nu noi le dedusem, ci tot ei, că se vor respecta acordurile pe care ei le semnaseră și nu noi, și că, în general, noi, cei mărunți, vom avea niște drepturi, de altfel, înscrise în toate legile țării. Surpriza mea a fost mare, nu violentă, dar mare, pentru că domnul Burtică nu avea nici pe departe intenția de a mă anunța că partidul va face concesii. Nu. A vrut să mă despartă de ceilalți.
Ceilalți fiind semnatari.
Ceilalți fiind semnatari. Și în general de toți ceilalți, pentru că la noi, știu încă din închisoare, am fost învățați să vorbim fiecare numele lui, niciodată să ne solidarizăm. Așa că, de fiecare dată când încercam să aduc vorba despre lucrurile care ne ardeau pe toți, domnul Burtică nu mă întrerupea, însă mă lăsa să vorbesc și schimba vorba. De pildă, eu vorbeam de faptul că nu există dreptul de expresie. Mă lăsa să termin și îmi spunea: am auzit că ai avut dificultăți cu publicarea unei traduceri. Ia să facă traducerea cu tare. Apăsa pe buton, vorbea cu domnul Dobrescu și traducerea nevestimii s-a și făcut, de altfel. A și fost publicată imediat, deși până atunci făcuse un stagiu destul de îndelungat. Eu spuneam: bine, dar iată, industrializarea aceasta forțată, noi o suportăm, cei mici. E o catastrofă pentru noi. Domnul Burtică spunea: am auzit că romanele dumitale nu se publică. Adu-mi-le mie să le citesc și în cazul în care vor fi publicabile, le vom publica. Aceasta a fost, cum să spun, tonalitatea și caracteristica discuției.
Aș greși dacă aș spune că a fost o încercare din partea domnului Burtică de a-l cumpăra pe Paul Goma?
Nici eu n-aș putea să spun acest lucru. Deși în final tot acolo ajungem. Oricum, cert este că a vrut să mă izoleze, să facă dintr-un caz al tuturor un singur caz, să personalizeze. Adică nu este vorba de drepturi în general, ci este vorba de faptul că Goma, în urma unor defecțiuni ale cenzurii, ale birocrației, nu-i așa, a avut de suferit. Ia să reparăm greșelile în legătură cu Goma.
Dar credeți că era dispus să repare greșelile în legătură cu Goma, adică să-l încadreze pe Goma în rândul scriitorilor români, să-i dea posibilitatea să publice în cărți, în reviste?
Și eu am încercat să-mi imaginez viitorul, nu în acel moment, ci mai târziu, când m-am gândit la discuțiile pe care le-am avut cu Cornel Burtică. Și îl văd cam așa. S-ar fi permis publicarea traducerilor. Chiar traducerile sub numele meu. Eventual mi s-ar fi dat o slujbă. Eventual, știu eu, mi s-ar fi permis să scriu niște reportaje. De altfel, mi s-a și sugerat, domnul Burtică mi-a sugerat, să scriu niște reportaje, la care eu am răspuns dezolat, însă eu am o tristă experiență cu reportajele. Eu am scris reportaje de bună credință în timpul inundațiilor și au fost judecate prea negre, ca și cum catastrofa ar fi fost roză. A, bun, astea se întâmplă oricui, funcționarii, dând vina pe micii funcționari. Însă, cred, sunt convins și am fost convins și atunci că nu mi-ar fi publicat cărțile. De altfel, trebuie să repet, nu mi-a promis că m-a publicat cărțile. A spus așa, le voi citi și în cazul în care voi considera că sunt publicabile, se vor publica.
Dar prima conversație cum s-a isprăvit cu Cornel Burtică? Urma să-i dați un răspuns sau să vă dea el un răspuns sau cum?
Nu. Eu am încercat în foarte multe rânduri să vorbesc despre cauza, să zicem, comună. În momentul în care am spus, iată că securitatea a luat măsuri împotriva noastră, ce e asta, ce e porcăria asta, doar noi suntem apărătorii Constituției. Care Constituție? Constituția acestei țări, nu? Și iată securitatea ce face. Și nu numai atât că a făcut baraje și, în sfârșit, împiedică pe oameni să semneze, dar chiar a arestat pe câțiva dintre semnatari. În momentul acela a apăsat pe alt buton, ca să-mi dovedească că poate, și l-a chemat pe domnul Stănescu. Tovarășul Stănescu, este adevărat că au fost arestați cu tare și cu tare și cu tare? Bineînțeles că tovarășul Stănescu a răspuns că n-au fost arestați și bineînțeles că tovarășul Burtică a spus că nu, n-au fost, iată, uite, n-au fost arestați. Bun, și eu am spus, vă mulțumesc pentru liberarea lor. Așa, am mai încercat niște discuții vagi, eu nu sunt niciun economist, niciun om politic, nu am structură și nici nu doresc să fiu, despre povara aceasta a noastră, care este industrializarea forțată și o politică externă care din afară se vede foarte frumos, dar care pe noi ne strivește, pe care o plătim mult prea scump. Aici mi-a dat niște răspunsuri foarte vagi, sigur că da, noi suntem obligați să ne industrializăm pentru că, iată, suntem între ciocan și nicovală, oricum trăim mai bine decât acum 30 de ani, eu i-am răspuns că și indienii trăiesc mai bine decât acum 30 de ani și în Bangladesh se trăiește mai bine sau cel măcar mai puțin prost decât acum 30 de ani. Da, a spus domnia sa, iată că România au acum televizoare și motociclete și mașini, am spus eu, dar nu după asta se judecă bunăstarea materială și mai ales spirituală și nici libertatea unor cetățeni. Bun, a spus domnul Burtică, atunci așa rămâne, îmi aduci manuscrisele, ca și cum eu aș fi promis, eu nu promisesem încă că voi aduce manuscrisele și vom hotărâ acest lucru. Mărturisesc că eu am fost descurajat și dezarmat în fața unui asemenea convorbitor și în fața unei asemenea maniere de a discuta, prin evitare, prin slalom, prin derapare. Și a rămas în coadă de pește. Eu n-am promis nimic în afara de faptul că voi aduce manuscrisele mele. Domnia sa n-a promis nimic. Și așa ne-am despărțit. Eu am adus, într-adevăr, peste vreo 3 zile, am lăsat la poartă la Comitetul Central manuscrisele. Am avut vești că manuscrisele fusese redate la dactilografiat, mai bine zis, la redactilografiat, pentru că erau exemplare pe a nu știu câta copie. Primeam asigurări așa pe ocolite că mi se vor publica cărțile, însă eu mi-am spus că la urma urmei cărțile mele pot să mai aștepte, dacă chiar există o asemenea intenție să se publice. Și că chiar dacă se vor publica, nu despre asta e vorba. Și în momentul acela nu era despre asta vorba.
Și cum a intervenit apoi a doua conversație cu Cornel Burtică?
Nu mai amintesc exact cum a intervenit, dacă ceva anume a determinat-o. Am fost
convocat
din nou și în mare, e adevărat că a durat mult mai puțin, s-a desfășurat cam în același stil ca și prima discuție. Eu spuneam niște lucruri, e adevărat, generale. Ce e mai general decât drepturile omului? Și domnul Burtică îmi dădea exemple cu cifre din anuarul statistic. Iată câte tone de oțel pe capul bietului locuitor, expresia asta mi-aparține mie, avem noi. Iată ce ne-am industrializat, iată cât de mare este coeficientul de creștere. Și eu spuneam, da, 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 dar iată că, de pildă, coeficientul acesta de creștere, o fi el mare, dar noi trăim în mizerie, în incertitudine, nu este adevărat și chiar dacă este adevărat, noi trebuie să acceptăm aceste sacrificii. Da, dar le acceptăm de 30 de ani. Ar fi timpul să se mai termine odată cu sacrificiile foarte mari și să trecem la sacrificii mai mici. Vedeți că nuanțez, nu ceream luna de pe cer. Și ne-am despărțit tot așa în coadă de pește. Iar în legătură cu această ultimă discuție am avut ecouri, în sensul că domnul Burtic a fost foarte nemulțumit de mine, exprimându-se cam așa, că cu Goma nu se poate discuta.
Dumitru Țepeneag,
domnule Goma, spunea că intelectualul român poate fi cumpărat, nenorocirea este că domnul Ceaușescu nu mai vrea să-l cumpere. Era un cuvânt de umor al său. Cred că nu greșesc totuși dacă spun că a fost o încercare de a-l cumpăra pe Paul Goma, de a-i promite că îl vom reintegra, că va putea să publice, dacă nu romane, cel puțin reportaje, că eventual va avea o slujbă, că soția sa își va vedea traducerile publicate și că, în general, Paul Goma, față de care poate că s-a greșit în trecut din cauza birocrației, va avea din ce să trăiască. Era o impresie aceasta corectă?
Da, sigur că în final aceasta a fost intenția.
Da.
Însă mie atunci mi s-a părut că vor să câștige timp, deduc că nici ei nu știau ce aveau de gând să facă, dar ei totdeauna s-au folosit de timp. Timpul le-a fost un aliat de nădejde. Să câștige timp și să mă despartă de ceilalți. Adică să facă cauze personale și nu cauze...
Da, în ce sens au câștigat timp? Pentru că adunarea de semnături a continuat la această perioadă.
A continuat. Da. În ciuda convocărilor mele la domnul Burtică, în ciuda cutremurului,
da.
Pentru că cutremurul am crezut că va stopa. Ei bine, nu. N-a stopat nici afluxul de semnatari și, bineînțeles, nu i-a descurajat nici pe securiști, care, în loc să se ducă la dărâmături, își dublaseră efectivele în fața casă.
Cum s-a întâmplat că ați publicat acel foarte scurt articol, da, dacă nu mă înșel, în Contemporan?
Nu, în România Literară. La prima întâlnire mi-a propus să scriu reportaje în țară. Eu, repet, i-am spus că am o tristă experiență, am mai scris reportaje și mi s-au refuzat. A, nu, trebuie să mai încercăm o dată, nu? Chiar m-a promis că mă va lua odată cu domnia sa să mergem împreună prin țară. Și am spus, refuz să merg cu tinichea de coadă, să audă lumea că vine tovarășul Burtică și să se întindă covoarele și peisajul să fie vopsit. El a râs, a zis, bine, atunci singur să pleci prin țară. Și am spus, deocamdată nu mă gândesc la reportaje, pentru că în momentul de față nu îmi stă gândul așa ceva. La a doua întâlnire a revenit asupra poveștilor cu reportajele și a spus cam așa, dacă mă amintesc bine. Oricum, dacă vrei să ți se publice cărțile, e bine să începi cu publicistica. Ca să nu fie reintrarea mea prea bruscă și să fie oarecum pregătită. Și am spus, da, în principiu sunt de acord, dar încă nu sunt hotărât asupra manierei exacte de a intra, de a face pregătire. El a revenit din nou, chestie cu reportaj, și am spus, nu scriu reportaj. Și am spus, nici măcar despre cutremur, nici măcar despre cutremur. Decât dacă se va putea să mi se publice un lamento pentru morții de la cutremur. Și m-a întrebat de ce chiar cu acest lucru dezolant să încep. Și am spus foarte simplu, pentru că am avut prieteni care au murit, familii întregi care au dispărut. Și am spus, bine, dacă scrii ceva, lasă-mi la poartă. Eu, acesta este adevărul, o familie de-a mea a dispărut în întregime sub dărâmături și cu gândul la ei și cu gândul la cei care mai rămăseseră în viață și care pierduseră absolut totul. Și cumva a fost și un fel de... M-am simțit vinovat pentru că, de pildă, în drumul taberei, cutremurul nu ne-a făcut niciun rău. Noi pierdusem un borcan și două pahare. Iar ceilalți își pierduseră și viața, își pierduseră și bunurile și am văzut mai ales ce s-a întâmplat cu supraviețuitorii. Morții erau... morți, se liniștiseră. Dar supraviețuitorii nu aveau voie nici măcar la timpul acela, la răgazul acela, să-și plângă morții. Trebuiau să devină dârși, curajoși, să pună mâna pe târnăcop, să reconstruiască orașul, să ducă să reconstruiască fabricile și să dea dovadă de conștiință socialistă. În felul acesta am redactat eu acel mic material, care material, trebuie să spun, a constituit un fel de cap de acuzare în momentul în care a fost arestat, pentru că am fost acuzat de diversiune. Cum? Când o întreagă țară era mobilizată pentru, mai țin minte care era expresie, pentru ștergerea rănilor cu tremurul, eu îi demobilizam pe oameni îndemnându-i să-și plângă morții. E interesant un lucru, eu am predat acest articol la poartă, să zicem luni, într-o luni, nu mai amintesc data exactă. Miercuri am reconstituit mai târziu. Domnul Burtică a supărat pe mine în urma celei de-a doua întrevederi, când a spus cuiva că cu mine nu se poate discuta, mi-a înapoiat manuscrisele. Deci se tăiase orice dialog. Acel cineva căruia i se dăduse manuscrisele nu mi le-a dat imediat. Pentru că dacă mi le dădea, eu mă duceam și mă retrăgeam
textul articolului. Da.
Și a păstrat manuscrisele încă vreo săptămână, a apărut textul acela, a provocat oarecare surprindere, Agenția Română de Presă s-a grăbit să trâmbițeze, iată ce a scris Goma, nu știu ce...
Agerpresa a spus în fond, iată, Paul Goma este publicat.
Da, da. Și cu asta ștersesem impresia de om nepublicat. Și abia după ce s-a publicat asta, persoana în chestiune, nu-i spun numele, personaj important, mi-a dat manuscrisele, care îi fusese predate cu mult înainte.
Da. Aș vrea să mai revin la o altă întrebare în legătură cu tactica securității înainte de a ajunge la momentul arestării, 1 aprilie. S-a vorbit mult în Occident, au fost depeșe ale unor agenții de presă, că un boxer în vârstă a fost trimis să-l intimideze pe Paul Goma. Am avut descrieri despre cum Paul Goma s-a baricadat în apartament și așa mai departe. Da. Ce a fost cu Horst Stumpf?
Da, se leagă, pentru că exact în ziua în care mi-a apărut, asta o țin minte, în care mi-a apărut în România Literară articolașul acela despre morții cutremurului, în seara aceleiași zile, mi s-a sunat la ușă. Ușa mea se deschidea și se închidea tot timpul. Și a apărut un solicitant, un SAS, care întâi mi-a spus că el vrea să plece în străinătate. Și eu am spus, dragă domnule, eu nu eliberez pașapoarte. Era un răspuns pe care îl mai dădusem de sute de ori până atunci. Că eu nu sunt ghișeu unde se eliberează pașapoartele, aici este o altă chestiune și dacă îl interesează, îi dau să citească textul scrisorii. Nu, el nu vroia niciun fel de text al scrisorii, imediat a trecut la altceva, că el vrea să intre în slujbă. Mi-am dat seama că ceva nu era în regulă, mirosea băutură, l-am ținut întâi în antreul apartamentului și el a vrut să intre în casă. Asta nu mi se mai întâmplase până atunci. Ca vreun vizitator să mă oblige pe mine să-l primesc în casă. Și m-am opus. Bineînțeles că nu am avut niciun fel de șansă. Individul foarte voinic m-a dat la o parte, a intrat în casă. S-a așezat într-un fotoliu și a spus că el nu pleacă de acolo până nu îl reintroduc în lotul național de box. Deci el își schimba întâi pașaport, după aceea slujbă, lotul național de box. Eu l-am recunoscut. A, dumneata, ești Horst Stumpf. Da, sigur că da. Aici s-au mai luminat puțin ochii. Dar eu nu pot să te bag în lot. Ba da, poți, pentru că știu că mi-au spus băieții de la Dinamo. Și care băieți de la Dinamo? Știut fiind faptul că la noi Dinamo este clubul MEAI, pardon, Ministerului de Interne. El și-a dat seama că a făcut o gafă. Nu, prietenii mei mi-au spus că dumneata poți să faci orice și eu vreau să intru din nou în lot, sunt în formă, vreau să boxez, vreau să... Degeaba îi explicam și îmi și dădeam seama că degeaba îi explic, pentru că el se îmbăta rapid și... Nu puteam comunica cu el. Am încercat să-l invit afară, să vină altă dată. I-am spus că acum e beat și nu accept să discut cu un om beat. El a spus că nu este beat, în sfârșit, că el nu pleacă de acolo până... Și după aceea a trecut la altceva, că să-l împac cu soția lui. De unde am aflat că el nu era în termen bun cu soția. Povestea s-a întins. Trecea, era în sfârșit seara, se făcuse noapte, copilul începuse să urle, speriat de individul ăsta. Am încercat să-l cu forța, e un fel de a spune, adică să-l iau de braț, să-l ridic, el doar s-a ferit de acest gest și mi-a și smuls o mânecă de la cămașă. Așa, la un moment dat am spus, bine, stai nata aici dacă vrei, eu plec. Nu m-a lăsat, în momentul în care a pus mâna pe ușă, s-a rupt ușa. În cele din urmă am reușit să ies cu soția și cu copilul pe palier. Ce era să facem? Nu, de dat afară nu puteam să urnesc.
Refugiați din propria casă.
Spre șansa noastră, niște vecini, foarte cum se cade, au vrut să ne ajute. Au început să parlamenteze cu ștumf, nu se putea discuta cu ștumf. El nu voia să plece de acolo până nu-l bag în lot și nu-l împac cu nevasta. Uitase de pașaport și de slujbă. Vecinul meu a telefonat la miliție. I-am spus, nu telefonați la miliție, este inutil. Nu, totuși, uite, domnule, un huligan, trebuie să-l dăm afară. Am auzit răspunsul de la miliție. La apartamentul 20, bine, să aștepte. Puteam să așteptăm până poi marți, că miliția nu venea. În cele din urmă, ștumf s-a îmbătat atât de rău acolo, dar fără să fie violent, încât vecinii mei au reușit să-l ducă cu vorba și să-l pună în lift cu promisiunea să vină a doua zi când va fi treaz și să discute, că atunci totul se va aranja. Și pașaport, și nevastă, și lot, și slujbă. Da. Și a plecat, abia mai ținându-se pe picioare. Nevastă mea a ieșit la vreo jumătate de oră după aceea, din curiozitate, să vadă. Eram convins că a fost trimis și chiar însoțit. Pentru că, în primul rând, ștumf n-a fost deștept niciodată. Boxul nu l-a ajutat deloc să-și lumineze mintea. Era cunoscut în București ca, cum se spune, scandalagiu plătit cu un pahar de vin. El frecventa anumite restaurante unde derbedeie, ca să se amuze, îi dădea un pahar de vin, ștumf, du-te la cutare, de la masa cutare, și dă-i două palme. Și ștumf se ducea, îi dădea două palme și primea paharul de vin. Cam cu asta se ocupa el. Fusese condamnat pentru huliganism în urmă cu câteva luni, fusese liberat de câteva săptămâni și probabil avea necazuri. Și băieții de la Dinamo sunt convins că nu îi spuseseră adevărul, ci numai îl condiționase. Du-te la Goma și ceri și nu ieși de acolo până nu-ți dă pașaport, să te bage în lot, că el poate tot. Sunt convins că el, săracul, era un nenorocit. Așa, deci nevastă mea a ieșit și după jumătate de oră, el n-a mai recunoscut-o, a întrebat, doamnă, n-ați văzut niște băieți cu o mașină care m-au adus până aici? Și a petrecut noaptea pe o bancă lângă... Că băieții l-au adus, dar nu l-au mai...
L-au abandonat.
Nu pentru mult timp, pentru că ștumf a reapărut câteva zile mai târziu, însoțit de un șofer, un așa zis șofer, care era, dovedise cu o oră înainte că era ofițer de securitate, că a venit la mine și a vrut să-mi smulgă lista din mână. Și lucrurile s-au petrecut cam așa. Au pus să sune pe un copil, să sune la sonerie, eu m-am uitat pe în vizor și l-am văzut pe acel copil, deci am deschis ușa. Și în acel moment, cum obișnuiește securitatea care stă în lateral față de ușă, șoferul a pus piciorul în ușă, iar ștumf a împins ușa cu mine, cu tot, și au pătruns amândoi în casa mea. Spre norocul meu, atunci se mai aflau niște semnatari, vreo 4 persoane, care după vreo jumătate de oră de parlamentări au reușit să-i convingă să iasă. Și au plecat. O a treia întâlnire cu ștumf, al treilea meci, a fost după puțin timp, la o zi sau două, pe la prânz, eu fusesem după cumpărături, urcasem și l-am găsit în fața ușii sunând. Nevastă mea l-a văzut și n-a vrut să-i deschidă. Invitație. Hai să intrăm în casă. Eu am refuzat să intru în casă. Ei, și a început o îmbrânceală acolo pe scări. M-a apucat de gât, m-a atras de haină, mi-a rupt haina. Eu mă țineam de balustradă, atât. Mă apăram. M-au salvat femeile. Au ieșit femeile din apartamentele vecine, au dat cu gura, l-au și îmbrâncit, l-au pălmuit, dar degeaba, parcă ar fi pălmuit un mal. Eu, curajos din fire, m-am ascuns în un apartament vecin, pentru că nevastă mea a refuzat să deschidă ușa. Iar Ștumf probabil primise ordin strict să nu rupă ușa din afară. Era cert. Femeile îl înghesuiseră în capul scării, deci la oarecare distanță de ușa apartamentului nostru. Nevastă mea a reușit să iasă, a ieșit și ea cu un aparat de fotografiat și a zis numai atât: ia să-ți fac o poză ție și prietenilor care se află la etajul 2, noi eram la 3. Ea nu știa că se află acolo, a fost o simplă presupunere. În acel moment s-a auzit un fluierat de jos: Horst, hai! Și Horst a lăsat tot scandalul, a plecat. Asta a fost penultima mea întâlnire cu Horst Ștumf. Pentru că ultima a fost după liberarea mea. Mă duceam spre Securitate din calea Rahovei împreună cu nevasta să-mi recuperez o parte din cărți, nu din manuscrise, care mi-au fost confiscate definitiv. Ocolisem tribunalul și mă angajasem pe calea Rahovei. Când l-am văzut pe Ștumf venind dinspre miliția Securitate, au același corp. Și de departe a început să mă reproșeze: vezi, domnul Goma, ce mi-ai făcut, ai zis că sunt omul Securității, nu știu ce. Și a spus: da, ești omul Securității. Nu, să știi că nu sunt omul Securității și n-am vrut să-ți fac niciun rău. Și cum nu mi-ai făcut niciun rău? Pentru că au fotografiat gazetarii, cum mi-ai rupt cămașa, cum mi-ai rupt ușa și nu știu ce. E adevărat că după povestea asta am baricadasem ușa, lucru care și fost filmat de televiziunea franceză. Da. Așa. Plecăm mai departe, Ștumf își continuă drumul și m-am întors instinctiv și l-am văzut discutând foarte amical, chiar bătându-l pe umăr, pe un ofițer de securitate pe care îl întâlnise în colțul tribunalului. Când am ajuns la Securitate, i-am spus comandantului, cu care discutasem despre Ștumf, și spusese: nu e adevărat, nu avem noi nevoie de asemenea oameni. Zic, omul dumneavoastră stătea de vorbă cu un coleg de-al lui care era în uniformă, Ștumf însă nu era în uniformă. Ei, a trecut peste asta.
Domnule Goma, ajungem la capitolul represiunii. La sfârșitul lui martie, domnul Ceaușescu a făcut un discurs destul de violent împotriva disidenților, ca să le spunem așa, împotriva celor care încercau în România să apere drepturile omului, și printre aceste drepturi trebuie menționat este și dreptul la un pașaport. Și scurt timp după aceea, după 2-3 zile, a intervenit mișcarea de represiune a autorităților. Cum ați simțit-o?
Eu nu mai aduc aminte foarte exact jurnalul pe care l-am ținut în acea perioadă. Partea jurnalului din acea perioadă mi-a fost confiscat, pierdut pentru totdeauna. Însă, vagă mi-aduc aminte că în jurul datei de 25 martie a fost o ședință a Comitetului Central, a Comitetului Politic, ședință în cadrul căreia s-a anunțat săltarea în grad al lui Stănescu. Acum nu mai țin minte exact ce a devenit el, dar oricum am spus în momentul, începând din acest moment, vor începe să treacă
secretar
la acțiune.
Al Comitetului Central, dacă nu mă înșel, a devenit în acel moment.
Eu știam că Stănescu se ocupa cu problemele MAI din întrevederile mele cu Burtică, pentru că Burtică îi apăsa pe buton și îl întreba în legătură cu poveștile de MAI. Și am simțit că din acel moment se dă mână liberă unei anumite persoane să facă
ordine.
Și, într-adevăr, în ziua de 30, nu mai spun, telefonul a început să funcționeze total aiurea, nu, din acel moment n-am mai primit legătura cu străinătatea.
Din ce moment? Din 30?
Nu.
Din 25, 26?
Din 25, deși prietenii de-ai mei din Occident mi-au spus că au telefonat la mine, mi-au auzit glasul zicând alo sau cine e, după care s-a tăiat. Era fals. Telefonul suna la ei, nu la mine. Primul semn mai consistent l-am primit în ziua de 30 martie, când în apartamentul meu se aflau circa 7 persoane, 7 semnatari, câțiva dintre ei care semnaseră mai înainte, însă reveniseră, și alții proaspeți. A apărut la ușa mea un grup de ofițeri de miliție și de civili. Mi-au arătat un fel de hârtie pe care scria că este interzisă reuniunea mai mult de 2 persoane străine într-un apartament, până să protestez eu că așa, au pătruns în apartament și i-au invitat.
Există în Constituție dreptul de liberă asociere.
Da, care Constituție?
Da,
pe care o apăram noi împotriva celor care o... Așa. și i-au invitat pe toți la miliție. Am vrut să merg și eu la miliție, adică din momentul în care a intrat, am crezut că și eu trebuie să merg la miliție, mi-am luat hainele și a spus, nu, dumneavoastră, domnul Goma, dumneavoastră, rămâneți aici, pentru că este domiciliul dumneavoastră. Eu am mai insistat, până la urmă, ei au spus, nu, numai cu dânsii, de altfel nu facem decât o legitimare și le dăm drumul. Și au plecat. Mai târziu am aflat că unii din ei au fost liberați numai decât, alții ținuți încă puțin. Iar alții, ca de pildă Ion Ladea, a fost rearestat și ținut vreo 3 săptămâni la Rahova. Bineînțeles că asta n-am aflat-o de la Ladea, pe care nu l-am mai văzut niciodată de atunci. Ăsta a fost primul semn și din acel moment nu s-a mai putut pătrunde la mine în casă deloc. Deloc? Deloc.
Au închis.
Au închis, acces. Da. Au pus cep. Din acel moment, bine, telefonul nostru nu funcționa. Nu mai funcționa deloc. Nu mai avea nici măcar curent. Nevastă mea, care încerca să telefoneze părinților ei, bineînțeles, care erau cei care ne aprovizionau cu alimente, nu putea să se apropie de un telefon public, pentru că imediat apăreau 2-3 băieți care îi spuneau, doamnă, nu încercați să telefonați, că nu o să reușiți. Ea insista, îi se lua receptorul din mână, cu destulă delicatețe era mutată din cabină în afara cabinei și, doamne, mergeți acasă și vedeți-vă de treabă, nu o să reușiți să telefonați. Un semn
destul de clar.
Poate de aceea, în ziua de 1 aprilie, eu mi-am încheiat jurnalul. E interesant, cred să spun, că l-am încheiat. L-am bătut la mașină în sfârșit și în final am scris cam așa. Aici se încheie jurnalul de iarnă. 1 aprilie 1977. Sărim puțin peste timp, în momentul în care am ajuns la anchetă, anchetatorii erau foarte intrigați. De ce am scris eu...
Că aici, zicem, se termină.
Că aici se termină. Era cam pe la ora 10, că m-am întrebat cam pe la ce ori. La 10, jumate, 11. Și la 1 jumătate aveam să fiu arestat. Știați că o să fiți arestat? Da, știam. După cum știu și când voi fi liberat. Când? Și le-am spus, la 11 mai. De unde știți? Ei, asta e altă poveste. Știu că voi fi liberat, de acolo de unde am știut că voi fi arestat. Și e adevărat că n-am fost liberat la 11 mai, ci în 6 mai, ceva mai devreme.
Da.
Și așa a fost, am ajuns în ziua de 1 aprilie. Nimeni nu mai putea pătrunde la noi. Doctorul Vianu, care fusese rugat de socrul meu să mi-aducă niște alimente și niște lucruri pentru copil, a venit acolo, a fost brutalizat, insultat, alungat de acolo. Deci nimeni nu mai putea pătrunde la noi și exact la ora 1 și jumătate s-a sunat la ușă, m-am uitat pe vizor, era o vecină, deci am deschis și după buna lor metodă, un picior a apărut și s-a pus în ușă ca să mai pot deschide și 3 găligani au intrat. Așa, pe unul cheamă Hristenko și este colonel, pe altul cheamă Vidoni, tot colonel, și pe al treilea nu mai țin minte cum îl cheamă, Tureatcă sau așa ceva. S-au legitimat, mi-au spus că sunt arestat, mi-au arătat și motivele pentru care, motivele erau următoarele: trădare de patrie și relații împotriva firii. Eu n-am înțeles în primul moment ce înseamnă relații împotriva firii și mi s-a promis că voi primi explicațiile la
destinație.
La destinație. Bineînțeles că n-am opus niciun fel de rezistență, nici n-ar fi avut nicio șansă. Am plecat cu ei și m-au dus la Rahova, unde numai decât au început formalitățile
de înscriere.
Așa, percheziția, jos cureaua, jos șireturile, n-aveam șireturi, mi-au tăiat cataramele de la pantofi, în sfârșit cei care au trecut pe acolo le știu foarte bine, iar cei care n-au trecut le știu de la părinții și prietenii lor. Deci ancheta nu începuse bine când au apărut alți 2 civili, erau deja vreo 3, au apărut alți 2 civili în încăperea aceea, dintre care unul s-a repezit la mine, mi-a spus, în sfârșit am pus mâna pe tine. A început să mă înjure și să-mi spună, așa, jidanule, legionarule, știut fiind faptul că astea
că toți jidanii sunt compatibile, legionari, da?
Sau măcar o bună parte din ei, Curistule și Buhaiule. M-a pălmuit, mi-a smuls barba, m-a lovit cu picioarele, m-a tras, m-a plimbat prin birou de barbă. Eu ca un ascultător și ca un bun deținut mi-am scos ochelarii și am pus pe masă ca să nu se spargă, care a zis: ce faci pe Hristos, Hristosul mătii, și așa mai departe. Eu n-am răspuns și nici nu m-am opus. Am lăsat să mă bată. A ieșit după un timp, nu dau seama cât a putut să dureze asta. Ancheta a început cu formalitățile ei. După un timp a revenit. Au revenit cei doi, dintre care cel care mă bătuse mi-a mai tras o repriză, tot așa cu jidanule, legionarule, buhaiule și curistule, și cu alte smocuri din barbă. Aveam barba mult mai mare decât acum. Și după care acel bărbat a dispărut. Nu aveam să-l mai întâlnesc decât în momentul în care a început să se discute despre liberare. Și atunci, deși eu întrebam în fiecare zi pe anchetător: cine este domnul care m-a bătut? La care mi se răspundea: dar cine v-a bătut? V-a bătut cineva? Dovediți!
Da.
Așa, foarte drăguț. Într-adevăr, eu nu puteam să dovedesc. Și deci am aflat că personajul în chestiune este Nicolae Pleșiță.
Generalul Pleșiță.
General, care a fost avansat la 9 mai. Hai să zic că și eu am pus un număr la avansarea lui. Deci îmi este dator.
Fost aghiotant al domnului Ceaușescu,
da,
mie, viceministru
de interne. În foarte bune relații cu domnul Ceaușescu, de altfel având cam aceeași structură.
Ați ascultat a treia parte a interviului pe care dizidentul român Paul Goma i l-a acordat în 1978 directorului departamentului românesc al postului de radio Europa Liberă, Noel Bernard.
Aici Radio Europa Liberă.